Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşür. Barack Obama müsəlman dünyasına müraciət eləyib və yeni başlanğıca çağırıb. Azərbaycan internetə nəzarət eləmək istəyir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Bugün Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşürlər. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin köməkçisi Sergey Prixotko Interfax agentliyinə deyib ki, bu görüşdə Dağlıq Qarabağ məsələsi üzrə yeni razılaşmanın əldə olunması gözlənilmir. Prixotko deyib ki, Moskvanın Qarabağ məsələsində prinsipial mövqeyi dəyişməyib və Azərbaycanla Ermənistanı razı salan istənilən anlaşmaya Kreml tərəfdar olacaq. Bugün Medvedev əvvəlcə İlham Əliyevlə, sonra Serj Sarkisyanla görüşəcək. Daha sonra hər üç dövlət başçısı şam yeməyi yiyəcək. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Sankt-Peterburqa 13-cü iqtisadi forumda iştirak eləmək üçün gəliblər. Bugün Amerika prezidenti Barack Obama Qahirədə çoxdan gözlənilən çıxışını elədi.
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
Mən Qahirəyə gəlmişəm ki, Birləşmiş Ştatlarla müsəlman dünyası arasında yeni başlanğıc axtarım. Bu yeni başlanğıc qarşılıqlı anlaşmaya və qarşılıqlı hörmətə əsaslanmalıdır. Ona əsaslanmalıdır ki, Amerika ilə İslamın rəqib olmağa ehtiyacları yoxdur. Əksinə, onlar ümumi prinsipləri bölüşürlər. Ədalət və inkişaf, dözümlülük və bütün insanların ləyaqətinə hörmət prinsiplərini.
Barack Obama Qahirə Universitetində 45 dəqiqə çəkən bu çıxışda Obama müsəlman dünyası ilə Amerikanın münasibətlərini yaxşılaşdırmaqdan danışıb. O, Amerika ilə İslam arasında yeni başlanğıca çağırır. Obama deyir ki, Amerikanın müsəlman dünyası ilə münasibətləri bir gecədə dəyişə bilməz. Amma Amerikalılarla müsəlmanlar arasında qarşılıqlı inamsızlıq və şübhələrə son qoyulmalıdır. Ümumişlər Amerika ilə müsəlmanları bir araya gətirməlidir. İslamın negativ stereotipləri ilə mübarizə aparmaq lazımdır. Obama deyib ki, Amerika İranla münasibətlərdə də qabağa addım atmağa hazırlaşır ki, İranla öz arasındakı 10 illərlə davam edən inamsızlığı aradan qaldırsın. O deyib ki, nüvə proqramı ətrafında İranla qarşı durma həll edici məqama çatıb. Ancaq İranın dinç nüvəyə ixtiyarı var, əgər beynəlxalq müqavilələrə əməl etsə. Amerika prezidenti deyir ki, İsrail-Fələstin münaqişəsində tərəflər öhdəliklərə əməl eləməlidir. Fələstin tərəfi zorakılığı pisləməlidir, Həmas İsrailin mövcudluq haqqını tanımalıdır. İsrail isə İyardan çayının qərb sahilində məskunlaşmanı dayandırmalıdır. Obama deyir ki, Amerikanın İsraillə münasibətləri qırılmazdır, ancaq Fələstin xalqının vəziyyəti də dözülməzdir. İraqdakı hadisələr isə Amerikaya xatırlatdı ki, problemləri həll etmək üçün diplomatiyadan istifadə olunmalıdır və qarşılıqlı razılıq olmalıdır. Bunları Amerika prezidenti Barack Obama bugün Qahirə Universitetində müsəlmanlara müraciətində deyib. Azərbaycanda interneti tənzimləmək lazımdır. Bunu Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənov deyib. Avropa Şurası ilə Azərbaycanın Milli Teleradio Şurasının birgə keçirdiyi Azərbaycanda internet medianın tənzimlənməsi adlı konfransda çıxış eləyən Əli Həsənov deyib ki, Mətbuat Şurası mətbuata nəzarət eləyir, Teleradio Şurası televiziya və radiolara. Amma internetə nəzarət eləyən qurum yoxdur. Bunu Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənov deyir. Türkiyəli iş adamı Hüseyin Arabul Bakıda Dövlət Sərhəd Xidmətində saxlanılır. Onun vəkili Abbas Atakişi Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hazırda Hüseyin Arabula qarşı cinayət işinin açılıb-açılmaması məsələsi müzakirə olunur. Bugün Tiananmen hadisələrinin 20-ci il dönümüdür. Çində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Anımla bağlı heç bir tədbirə icazə verilmir. 1989-cu il iyunun 4-də tələbələr və fəhlələr Pekinin Tiananmen meydanında nümayiş keçirirdilər və demokratik islahatlar tələb edirdilər. Onda tankların bu nümayişi dağıtmağı ilə yüzlərlə, bəlkə də minlərlə adam öldü. Say indiyə kimi dəqiq məlum deyil. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Növbəti xəbər buraxılışımız bir saatdan sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saat'də dinləyin.
Başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hər həftənin öz panoraması.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunun işdən sonra proqramı efirdədir. Verilişi mən aparıram Şahnaz Bəylər qızı. Bizə siz internetdə qulaq asa bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında və yaxud da ki bizi Peykdə dinləmək imkanınız var. Türksatda və ya Hotbird-də. Bugün biz əsas məsələdən danışacağıq. Dünyanın diqqətini özünə cəlb edən bir məsələdən. Amerikanın prezidenti Barack Obama Qahirədə müsəlmanlara müraciət eləyib. Bu müraciətlə az sonra sizi həmkarım tanış edəcək Xəlicə İsmayılova. Amma bu haqda, yəni bu çıxışla bağlı studiyamızın qonaqları da var. Mən təqdim eləyim. Filosof Niyazi Mehdi, eləcə də hüquq müdafiəçisi İlqar İbrahimoğlu studiyamızdadırlar. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Dinləyicilərimizə deyim ki, bizə yaza bilərlər bu mövzu ilə bağlı. Efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına və yaxud da ki mobil telefonlardan mesaj göndərmək imkanınız var. 050-744-10-17-yə. Eləcə də şəhər telefonumuz artıq açıqdır. 436-77-41 sayılı telefon. Və sözü verirəm Xəlcəyə vaxt itirmədən. Xəlcə, buyur.
Aha, deməli, Barack Obama bildiyimiz kimi Qahirədədir və o bugün bəlkə onun belə ilk tarixi çıxışı sayıla biləcək bir çıxışını eləyib, o müraciət eləyib müsəlman İslam dünyasına. İslam dünyasına müraciət eləyib və müraciətini əsasən 7 məsələ üzərində qurub və bu yeri gəlmişkən bu müraciəti o Əl-Əsər Universitetində eləyib ki, bu da belə xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Çünki Əl-Əsər Universiteti İslam dünyasında belə dini araşdırmalar və dinin araşdırılması ilə məşğul olan ən mötəbər institutlardan biridir və o belə çıxışına da Əssəlamu aleykum, yəni ərəb dilində müsəlmanlara salam deməklə başlayıb. 7 əsas məsələ üzərində qurub. Biri ekstremizm məsələsidir və dinlə bağlı olan zorakılıq, din adına edilən zorakılıq məsələsidir. İkincisi müharibələrdir ki, Əfqanistanda və İraqda olan müharibələr, eyni zamanda İsrail-Fələstin münaqişəsinə toxunub. Üçüncüsü nüvə silahı ilə bağlı o ABŞ-İran münasibətlərinə toxunub. Sonra demokratiya ya xüsusi önəm verdiyini deyib, dini azadlıqlar, qadın hüquqları və iqtisadi inkişaf. Bu 7 blok üzrə danışıb. Mən çalışacağım ki, çox qısa məlumat verim ki, birinci çox mesaj, çox vacib mesaj bu idi ki, mən bura gəlmişəm ki, Birləşmiş Ştatlarla müsəlman dünyası arasında, dünyada olan müsəlmanlar arasında yəni münasibətləri yenidən başlamaq üçün bir imkan arayaq. Yəni bu belə ən əsas nöqtəsi idi çıxışın, çünki əvvəlində də sonunda da çıxışının məhz bu yenidən başlamaq, münasibətlərə yenidən başlamaq ifadəsinə toxunub və o deyib ki, Amerika ilə İslam bir-birinə zidd məfhumlar deyil və onlar bir-birinə qarşı durmalı və mübahisədə olmamalıdır daim, onların birgə olması mümkündür. Sonra geri gəlmişkən tarixə bir ekskurs eləyib, deyib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarını, sən demə mənim üçün də yeni fakt idi bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının müstəqilliyini ilk tanıyan ölkə məhz Mərakeş olub, Ərəb ölkəsi olub. Aha. Bu da çox maraqlı faktdır. Və sonra o deyib ki, bu dünya üçün olan risklərdən danışarkən o deyib ki, dünya o qədər globallaşan dünya o qədər kiçikdir ki, yəni belə böyük kənddir ki, kiçikdir ki, bir risk hamıya aiddir. Və bugün əgər yeni qrip virusu tapılırsa, bu da hamıya aiddir. Kiminsə nüvə silahı varsa, bu da hamıya aiddir. Əgər zorakılıq və ekstremizm varsa, bu da hamıya aiddir. Bugün Bosniyada və Darfurda günahsız insanlar ölürsə, bu da ümumi məsuliyyət tələb eləyən addımlar tələb eləyir. Ümumi məsuliyyətlə bağlı addımlar tələb eləyir. Bu 21-ci əsrin dünyasıdır və o deyib ki, bugün bir ölkəyə və bir xalqa aid olan hər şey bütün dünyaya təsir eləyir və bütün dünyadan cavab gözləyir. Sonra o deyib ki, səhv etməyin, biz Əfqanıstanda saxlamaq istəmirik. Biz, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları Əfqanıstanda öz qoşunlarını saxlamaq istəmir. Onlar istəmirlər ki, bu onların gənc oğul və qızları müharibədə ölsünlər və gələcəyə baxanda belə bir vədlər verib ki, biz planlaşdırırıq ki, hər il 1.5 milyard dollar ayrılsın ki, Pakistanda məktəblər və hospitallar, yollar və yeni iş yerləri açılsın, yeni bizneslər açılsın və bu bunlar və 2.8 milyard dollar da Əfqanlılara ayrılacaq. İraq barədə danışarkən o deyib ki, bu xüsusilə vacibdir ki, o münaqişənin tarixçəsinə də toxunub. O deyib ki, şübhəsiz ki, Səddam Hüseynsiz İraqda həyat daha yaxşıdır. Amma ki, bu Amerikada çox böyük bir mübahisə mövzusudur ki, orada məhz bu şəkildə mi aparılmalı idi, başlanmalı idi münaqişə. Və amma yenə də o deyir ki, və güc tətbiqinə ehtiyac var idi mi bu qədər? Və o bununla da o deyib ki, bizim indi qarşımızda məsələ durur, İraqı İraqlılara çiçəklənən, inkişaf edən bir ölkə kimi buraxıb getmək və buna görə də Amerikan İraqın şəhərlərindən iyul ayına qədər, bu ilin iyul ayına qədər müəyyən qoşun qruplarının çıxarılması və 2012-ci ilə qədər ümumiyyətlə bütün qoşunların çıxarılması ilə bağlı vəd verib. İsrail-Fələstin münaqişəsinə toxunanda o əsas iki məsələni deyəcəm ki, o İşğal sözünü işlədibdir ki, və fələstinlilərin vəziyyəti ağırdır və onlar işğal altındadırlar. Amma eyni zamanda o deyib ki, İsrailin tanınmaması halı, bir ölkə kimi tanınmaması halı münaqişənin uzanmasına gətirib çıxarır. Aha. Və Ərəb ölkələri bunu etmək üçün fələstinlilərə də kömək etməlidirlər.
Və təbii ki, dinləyiciləri İran məsələsi də maraqlandırır.
İran məsələsi çox maraqlandırır yəqin ki. İranla bağlı İranla ABŞ münasibətlərinə Barack Obama nüvə silahı kontekstində toxunub məhz. O deyib ki, nüvə silahı barədə danışmaq istəyirəm, amma İranla ABŞ münasibətlərinin tarixçəsindən gəlib və deyib ki, şübhəsiz ki, keçmişi unutmaq çox çətindir, amma ki biz bunun üstündən adlamalıyıq və biz əməkdaşlıq haqqında müəyyən artıq indiyə kimi bəyanatlar olmuşdu, biz bilirik. Amma o nüvə silahı ilə bağlı konkret bir şey deyib ki, bəli, belə bir fikirlər var dünyada ki, hansısa ölkələrin nüvə silahı var, niyə İranınki olmasın? Mən onun tərəfdarıyam ki, heç bir ölkənin nüvə silahı olmasın. Barack Obama bunu deyib və yenə də qeyd edib ki, İran da əgər nüvə texnologiyalarını din şəkildə davam elətdirməyə hazırdırsa və nüvə silahının yayılmaması üzrə bütün o beynəlxalq öhdəlikləri götürməyə hazırdırsa, onda onun nüvə texnologiyaları heç kimi narazı salmayacaq.
Prinsip Vaşinqtonda onun çoxdan dediyi bir məsələ.
Bəli, çoxdan məsələ.
Bu administrasiyasında vaxt ilə bəyan edən.
Xüsusi belə önəm daşıyan məsələ bu çıxışda demokratiya ilə bağlı hissə idi. Burada çox maraqlı sözlər deyib və bu sitatlara diqqət yetirməyinizi istəyərdim. O deyib ki, ölkədə deməli insanlar müəyyən şeyləri, müəyyən haqlarına sahib olmalıdır. Onlar öz ölkələrinin necə idarə olunduğu barədə fikirlərini açıq demək imkanına sahib olmalıdırlar. Onlar bilməlidirlər ki, bu ölkədə qanun, ölkələrində qanunun hakimliyi var, aliliyi var. Onlar bilməlidirlər ki, hökumətlər şəffafdır və öz xalqlarından heç nə uğurlamırlar. Onlar bilməlidirlər ki, öz istədikləri kimi həyat yaşaya bilərlər. Bu təkcə Amerikalıların həyatı deyil, bu ideyalar deyil, bu insan hüquqlarıdır və biz bunu, bu ideyaları bütün dünyada dəstəkləyirik və xüsusi önəm verib bir məsələyə, bu da seçki məsələsidir. Biz bütün seçilmiş və sülhpərvər hökumətləri dəstəkləyirik, alqışlayırıq. Çünki onlar öz ölkələrinə hörmətlə yanaşırlar. Bu çox önəmlidir, o özü deyib ki, bu çox önəmlidir. Çünki bəziləri demokratiyanı yalnız onlar müxalifətdə olanda, hakimiyyətdə olmayanda təşviq edirlər. Elə ki, hakimiyyətə gəldilər, onlar başqalarının haqlarını tapdalayırlar, biz buna qarşıyıq deyib bunu. Sonra qadın hüquqları haqqında danışıb ki, bu çox dini hüquqlar haqqında deyib ki, o İslamın çox tolerant olduğu və xristiyanların onun yaşadığı, misal üçün İndoneziyada çox rahat dini etiqadlarını həyata keçirdiyi barədə deyib və deyib ki, bütün dünyada bax bu anlaşma olmalıdır. İqtisadi yat barədə danışanda da o əsas diqqəti yönəldib ki, o Amerikanın bundan sonra İslam ölkələrində xüsusilə yeni proqramlar başlayacağı və yeni iqtisadi imkanların açılması üçün və iqtisadi əməkdaşlığın açılması üçün yeni təşəbbüslər eləyəcəyini və bunun üçün xeyli deməli yatırımlar olacağını da deyib.
Təşəkkürlər Xadicə. 45 dəqiqəli çıxışıb prinsipcə qısa vaxtda demək çatdırdığın üçün təşəkkürlər. Bundan sonrası artıq studiyamızın qonaqlarına müzakirə eləyək, amma icazənlə əgər mümkünsə qeydlərini mən götürüm. Bəlkə orada nələrsə qonaqlarımıza sual ünvanladım. Beləliklə Niyazi bəy, sizdən başlayaq.
Mən də başlayıram. Bizə qəvə tələsir.
Yaxşı. Necə məsləhətdir? Necə məsləhətdir? Bizim üçün problem deyil. İqrar bəy, sizdən başlayaq. Bu çıxış demək əsas məqamlarını dinlədiniz özünüzə. Bura gələndə artıq deyirsiniz ki, mən müəyyən qeydləri götürmüşəm. Bu Obamanın əsas çıxışı budur ki, mən gəlmişəm ki, müsəlman dünyası ilə Amerikanın münasibətlərinə yenidən başlayaq. Amma bunun üçün konkret yollar göstəribmi, konkret ideyalar veribmi? Nə nəticə çıxardınız?
Bilirsiniz necədir? Yəni mən neçə il bundan öncə elə burada bu studiyada Obamadan danışanda və Change-dən danışanda o zaman Obama və Change-in olacağını çoxları inanmırdı və hətta biraz da Amerikanların özləri də bizdən bəzən incirdilər ki, bu niyə belə danışırsınız və s. İndi gəlib Obama, amma təəssüflər olsun ki, Change adına hələlik ortalıqda konkret addımlar yoxdur. Çox danışma var, çox sözlər var, çox böyük jestlər var. Məsələn, bu böyük resti də ki, insan durub çıxışlayır ki, ABŞ da bir müsəlman ölkəsidir, ABŞ İslamla döyüşməyəcək. Öncəki prezident deyirdi ki, İslamofaşizm, bu gəlib deyir ki, ABŞ da bir müsəlman ölkəsidir, ABŞ İslamla döyüşməyəcək. Uşaqlığımda azan səsləri ilə oyanırdım, bu sözü deyib bugünkü çıxışında. Yaxud heç kəsin İranın dinc nüvə enerji istehsalına qarışmağa haqqı yoxdur. Əl-Qaidaya qarşı birlikdə mübarizə aparırıq və yaxud Fələstinin dövlət tələbinə cavab verməliyik. Bundan başqa İsrailin şəriədə tikdirdiyi yeni evlərin əleyhinəyik. Heç kəs müsəlman qadınlarının nə qeyəcəyini diktə edə bilməz və bugünkü çıxışında müraciət edib bütün məhkəmələrə və hakimlərə ki, hicabla bağlı tam azadlığı təmin etməkdə Amerikanın bir mənalı baxışı var və kim ki hicabla bağlı problem yedir, onları, o məmurları, o bürokratları cəzalandırmaq da lazımdır. Və yaxud ən əsas sözlərindən də biridir ki, dəyişmək üçün zaman lazımdır və Quranla da bir ibarə deyir ki, Rəbbini tanı və hər vaxt doğrunu de, mən də bunu etməyə çalışıram və bu kimi. Gənə qayıtmaq istəyirəm burada Xədicə xanımın da sadaladığı 7 istiqamət üzrə. Təzə bir sözlər, baxın, yoxdur. Amma bunu bir növ gəlib müsəlman ölkəsində dünyanın İslam elmi mərkəzlərindən birindən, tribunasından bunu səsləndirmə. Mən bunu paralel aparsaq, Ioan Pavelin vaxtıykən katolik kilsə ilə bağlı etdikləri ilə müqayisə edərdim. Yəni, Ioan Pavel gəlir və ona qədər inkvizisiya dövrünə və ümumiyyətlə katolik kilsə adına edilmişlərə görə bir növ üzr istəyir. Üzrxahlıq edir və deyir, gəlin yenidən başlanaq. Mən düşünürəm ki...
Amma ondan sonra dəsə dəyişdi mi? Yenidən başlaya bildilər mi?
Ioan Pavel gerçəkdən də katolikliğin simasını da, imicini də, nəzəricə və praktikcədə müəyyən mənada dəyişə bildi. Bugün ayrı, bugün nə baş verir ayrı. Yəni, mən bu anlamda istəyirəm deyəm ki, hal-hazırda Obamanın da bu cür pozisioniruvası, bu cür mövqe tutması gözəl, alqışlamaq lazım. Amma hələ əməli bir şeylər yoxdur. Guantanamo tam aradan getmədi.
Amma qərar var bundan bağlı.
Hələ qərarlar var, baxın. Yaxud işgəncələrin tam surətdə şəffaf ortalığa şəkillər çıxmadı. Qərarlar var hələ. Baxın, hələ İraqdan çıxma 2012-yə getdi. Obama gələndə bir başqa sözlər deyildi.
Birdən birini necə çıxartmalar?
Bunlar aydındır. Amma mən istəyirəm deyəm, faktiki olaraq çox gözəl sözlər və çox gözəl vədlər var. Praktiki hal-hazırda o uzadılmış əlimizi tutunuz, bir il qabaq deyib, uzadılmış əlimizi müsəlmanlar tutunuz. Müsəlmanlar artıq aylardır ki, aylı tutublardan, sıxıllardan, sirkəliyirlər də hələ ortalıqda. Çünki hesab edirəm ki, Fələstinin işğal olunma qeydiyi çox önəmli bir məsələdir. Məsələn, mən ümumi olaraq pozitiv yanaşma tərəfdarıyam və hesab edirəm ki, istənilən halda bu şeylər önəmli bir məsələdir, çox ciddi məsələdir. Ümid edirəm ki, bu yalnız nəzəriyyədə deyil, praktikdə də bu yaşanacaq və bunu İranda seçkilərin öncəsi edilməsini də hesablayıram. Çox önəmlidir. 12 yunda İranda seçkilər olacaq və indi yəqin ki, oranın da namizədlərinin bu çıxışa bir reaksiyaları olacaq. Bu da maraqlı bir prosesdir. İmumi olaraq yenə də onu vurgulamaq istəyirəm ki, əsas burada məsələ budur ki, Obama istəyir nəsə dəyişsin. Bu baş tutacaq ya tutmayacaq, bu ayrı bir mövzu.
Baş tutmaması üçün bununla bağlı fikirləriniz var mı ki, nə hansı amillər mane ola bilər ki, baş tutmasın?
Baş tutmamaq üçün əsas məsələ anlaşmanın olmamasıdır. Bir-birini başa düşməməkdir. Yəni, ən böyük mən hesab edirəm ki, budur. Çox ciddi diyalog olmalıdır. Hələ də təəssüflər olsun ki, yuxarıdan aşağı baxma məsələləri var. Amerika bu diyaloqa, bu debatlara, bu danışıqlara, bu məsələlərə vətəndaş cəmiyyətindən başlanaraq bütün müsəlman dünyası ilə gedə biləcəkmi, bilməyəcəkmi? Ən azı biz Azərbaycanda bunu hiss etmədik. Yəni, Azərbaycan olaraq bir vətəndaş cəmiyyətinin içində fəal insan olduğum kimi, mən öz tərəfimdən istəyirəm deyəm ki, Obamanın gəlişindən bu yana hələlik o bürokratik, o belə demək olarsa çinovnik yanaşmasından fərqli əməli, nəzəri yox, əməli bir hələlik hiss olunmur. Yəni, mən hesab edirəm ki, müsəlmanlar da hazır olmalıdır bu danışıqlara, debatlara, diyaloglara. Amerika tərəfindən də vətəndaş cəmiyyəti bu missiyaya hazır olmalıdır. Bestdir dedik, edək, başlayaq. Oturmaq lazımdır. Artıq müzakirələrə keçmək lazımdır. Və bir-bir bu məsələləri sıralamaq lazımdır. Neyi anlaya bilmirik, nə fərqimiz var, nələrdə eyni cür düşünə bilərik, nələrdə ayrı cür düşünə bilərik. Mən özümü də kənara çəkmirəm, hesab edirəm ki, Azərbaycan bir toplumunun da, Azərbaycan müsəlman insanlarının intellektual potensialı da bu yenidən başlayaq prosesində öz töhfəsini verə bilər və verəcək yəqin.
Mən deyəcəkdim hansı formada, amma deyəsən vaxt siz yubanırsınız bu sualı, mən artıq başqa studiyamızın qonağına verərəm. Fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdi studiyamızdadır. Niyazi bəy, siz yəni artıq İlqar bəyin dediklərini eşitdiniz. Siz necə qiymətləndirdiniz bu çıxışı?
Təxminən baxışlarımız eyni deyərdim, mən də pozitiv qiymətləndirirəm. Yəni İlqar bəyin dediyini bir başqa sözünü deyəcəm, çünki başqa sözün yerində nəsə əlavə olunur. Bu çıxış belə demək olur. İstəyirəm deyim, deklarativ çıxışdır. Amma kifayət qədər zəngin məzmunu var, onun üçün də deklarativ dediyim adam dili gəlmir, amma eyni zamanda dur, təbii vəziyyətlə oxşuyur ki, sanki bir piyanist əli ilə havada piyanla hansı bir musiqi səsi çalır. Bu bir şeydir. Həmin barmaqların deməli dillərə deyəndə, piyanın dillərinə deyəndə çıxardığı səslər başqa şeydir. İndi Obama həmin havada o piyanla çaldı. Onun dediklərinin müəyyən realiyalarla bağlıdır. Kabinetlərdə olan söhbətləri. Mən demirəm ki, indiki dünya kabinet diplomatiyasıdır, amma kabinet diplomatiyası indiki dünyada müəyyən bir qatdadır. Orada deyilənlər. Sonra bu deyilənlər Amerikanın belə deyək də kəşfiyyat sistemində olan faktlarla necə səsləşir, necə olur, iqtisadiyyat necə olur, onu mən bilmirəm onu. Onu bəlkə də xeyli mütəxəssislər bilmirlər. Lap belə bunu yəqin ki, xüsusi məşğul olan adamlar bəlkə bilərlər.
Niyaz bəy, söhbəti o siyasi iqtisadi yönlərinə çəkməyək. Gəlin bir bəlkə siz filosofsuz, düşüncə adamsınız, təfəkkür adamsınız. Məsələnin bu tərəfinə. Bayaq İlqar İbrahimoğlu dedi ki, tərəflər bir-birinə doğru addım atmalıdırlar. Yəni Obama deyir ki, mən gəlmişəm ki, yeni başlanğıc üçün gəlmişəm mən bura. Yeni başlanğıc üçün o təfəkkürdə də yəqin ki, müəyyən dəyişikliklər olmalıdır. Müəyyən ona hazırdılarmı? Bunun üçün nələr edilməlidir?
Yox, mən bu məsələ biraz mənim fikrim fərqli nə mənadadır. Çöpə bundan getmir. İki dənə tərəf var ki, ikisi də yekrəng tərəflərdir, ikisi də tutaq ki, belədir, ikisi də yaxşıdırlar. Amma nəsə anlaşmazlıq olub, yaxın gəlməyə anlaşmalıdırlar. Bu tərəfdə, İslam dünyası tərəfdə, biz bilirik ki, Əl-Qaida var, diktatorlar var, nə var. Və biz bilirik ki, onların para baxımından imkanları daha böyükdür. Kriminal qaynaqların aldığı güc daha böyükdür, gücdür, Dokin, narko, biznes və s. O tərəfdə də var, yəqin ki, deməli, onların öz terrorçuları var, öz radikalları var. Bu vaxtı ilə deyəndə ki, biz səlib müharibəsi başlayacaq, bu, onun qəzəyən başa düşürüm 11 sentyabrın sonra. Amma o səlib müharibəsini deyəndə, orada bir çalar vardı. Səlib müharibəsi axı sırf dini motivlərlə olan müharibə olubdu. Və müasir adamın, öz siyasi liderinin ağzından çaşıb səlib sözü işlətməsi yeni, deməli, bu özü bir simptom kimi göstərirdi ki, o dünyada da, hətta deməli, mühazirə salonlarında rəsmi olaraq İslamla bağlı dözümlü fikirə çevrilənlər ola bilər ki, öz arkadaşlarının oturanında bu müsəlmanlar belədirlər deyən olsun. Yəni, məsələ, mənzərə çox mürəkkəbdir. Və belə bir mürəkkəb məsələ olanda iki tərəfin deməli yaxınlaşıb şey eləməsi biraz çətin məsələdir. Amma ki,
bəli.
O mənalı mən bunu pozitiv sahibim ki, ya bunun olması daha yaxşıdır. Nəinki olmaması. Sonra burada ritual əhəmiyyəti var. Ritual bağlı əhəmiyyəti var. Məsələn, o deyilir kimi Qahirədə, o universitetdə və s. Amma mən üçün, məsələn, suallar çıxır. O, mən Yevrənistə baxırdım. Orada, mən baxdığım hissələrdə bir dənə auditor görünmədi. Əl çalma görünürdü. O əl çalma da hətta zarafatca fikirləşmək olar ki, bunu fonoqram ilə əlavə verirlər. Amma yox, yəqin ki, real idi. Amma nəyə görə auditoriyanın üzləri görünmürdü? Məsələn, çox maraqlı idi. Sonra, ta ki, mənim üçün o qədər maraqlı deyildi ki, Barack Obama Qurandan ayələr deyir və s. Bu biraz müsəlman tərəfində biraz görməmişdə sevindik ki, nə yaxşı oldu bizim haqqı yaxşı dedi. Bizimkilər də oradan deyildi ki, nə yaxşı o Bibliyadan bazı sözləri dedi. Bu indiki dünyada artıq inkişaf elədi ki, onların o qədər də onların qara cəmatı belə deyə təsiri vardı. Normal adamlara elə təsiri yoxdur. Amma ki, mənim üçün maraqlı odur ki, bu çıxışdan sonra mən siyasətdə çoxdaqlı gedişləri sevirəm. Hətta bu termini bir fikir etmişəm, vaxtını yazmışdım. Çoxdaqlı gedişlər. Mənim üçün maraqlı ki, bu çıxışdan sonra, əsas məsələ o başlayır. Bu çıxışdan sonra, bəzilər deyim ki, o piyanında hansı səslər çıxacaq? O idarəçilik piyanasında, iqtisadi piyanasında, gizli kəşfiyyatda və s. nə çıxacaq? Sonra mənim üçün maraqlıdır ki, bu çıxış hələ ki, bir adamın çıxışıdır. Amma bu çıxışın nəticəsində hansı installaşma gedəcək? uyğarlıqlar arasında, yəni sivilizasiyalar arasında hansı institutallaşma gedir? Axırsız məsələ mənim səni çox istəyirəm, mənim deyirsiz məsələ proseduradır. Demokratiyanın prinsip əslanmasının proseduradır. İnsan deyil, qəhrəman deyil, gəldi, demokratiya yaratdı. Proseduradır. Məsələlərin proseduru ilə, qayda ilə həll olmasıdır. İndi müəyyən prosedurlar var, BMT var, Azad var, orada görüşürlər. Amma ki, görünür ki, yetəri deyil. Əgər indiyənəcəm bu cür dərin ziddiyyətlər var. Obamanın çıxışından sonra hansı prosedurlar, hansı institutallaşma gedəcək? Mən üçün bu maraqlıdır.
Nəsib bəy, təşəkkür edirəm sizə və demək ki, dinləyicilərimizə xatırladım ki, bizi siz internetdə dinləyirsiniz, azadlıqradiosu.az saytında dinləmə imkanınız var və yaxud da ki, PEİK-də, demək, Hortbörd-də və ya Türksat-da dinləmə imkanınız var. İndi bizi bir nəfər də dinləyir. Dinləyici, demək, politoloq İlqar Məmmədov telefon xəttində olmalıdır. İlqar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Tamam.
Demək, artıq siz İlqar İbrahimoğlunun, eləcə də Profesor Niyazi Mehdinin fikirlərini dinlədiniz. İndi istəyirik sizindir, politoloq kimi fikrinizi öyrənək ki, demək, bu çıxışı, Obamanın çıxışını necə qiymətləndirirsiniz?
Mən bu çıxışı çox yüksək qiymətləndirirəm, çünki Birləşmiş Ştatların prezidenti faktiki Birləşmiş Ştatların deməli kənar dünya ilə, ümumiyyətlə, mən düşünürəm təkcə müsəlman ölkələri ilə yox, amma ki, ümumiyyətlə bütün dünya ilə davranışında müəyyən son illərin bu problemlərini üzə çıxartdı və qeyd elədi, onları deməli vurğuladı və onlardan bu problemlərdən uzaqlaşma yollarını təklif elədi. Amma digər tərəfdən mən onu da onunla da razılaşa bilmərəm ki, Birləşmiş Ştatlar bu qarşı durmada, bu problemlərdə yeganə və tək bir deməli cavabdeh tərəfdir. İndi məsələn qeyd olunur ki, işgəncələr məsələsi, düzdür? Amma işgəncələr o qədər dövlətlərdə var ki, müsəlman ölkələrində var ki və müsəlman ölkələrinin rəhbərliyi bunu deyir ki, biz bu işi tutmuruq ümumiyyətlə. Birləşmiş Ştatlarda isə bu işgəncə təcrübəsi var və bunun mövcudluğunu Birləşmiş Ştatların rəhbərliyi tanıyır, qeyd edir ki, bəli, bu var və biz ondan imtina edirik və biz buna görə mənəvi əziyyət çəkirik. Bunu deyir, amma ki, məsələn, baxırıq ki, daha kütləvi yayılmış, yayılıb bu, deməli, bir çox, deməli, yaxın şərq ölkəsində çox kəskin formada işgəncələr. Və buna görə o ölkələrin hökumətləri heç bir məsuliyyət daşımaq istəmir. Ona görə o hökumətlərin müdafiə edənlərin heç bir haqqı yoxdur desin ki, Birləşmiş Ştatlar nə üçün bu işi tutur və ya tutmur və ya nə üçün yavaş gedir və ya nə üçün tez getmir. Belə. Ümumilikdə isə mən düşünürəm, ümumi ruhu bu çıxışın doğruydu və Barack Obama əvvəlcədən də demişdi ki, onun adamları da demişdi ki, təmsilçiləri ki, bir çıxışla heç nə dəyişməyəcək, təbii.
Öz də deyib ki, bir gecədə heç nə dəyişməyəcək.
Bəli, heç bir çıxış bütün məsələləri dərhal həll eləyə bilməz. Əsas odur ki, Barack Obama hansısa istiqamətlər müəyyənləşdirdi və bu istiqamətləri, bu ruhlu çıxışı insanlar çox gözləyirdilər. George Bush'un hakimiyyəti zamanı edilən səhvlər Amerikaya və bütün dünyada ümumiyyətlə demokratiya tərəfdarlarına böyük zərbə vurdu. Ona görə indi bu zərbələrin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün yeni dialoq lazımdır, yeni bir münasibətlər ruhu lazımdır. Bu münasibətlər ruhunu da Barack Obama bu çıxışında təklif elədi. Bu demək deyil ki, Birləşmiş Ştatlar özlərini nə tərsə günahkar hiss eləməlidirlər baş verənlərə görə, yox. Başqa dövlətlər, təkrar eləyirəm, öz xalqlarına qarşı həddindən artıq qəddar davranırlar və bunu inkar eləyirlər. Birləşmiş Ştatlarda isə o pozuntular ki, o deməli pis rəftar hansı ki vardı, o indi Obama tərəfindən tanındı və qeyd olundu. Mən düşünürəm, məsələn, elə götürək o hicab məsələsini. Nəyə lazım idi o ümumiyyətlə o debatlar? Nəyə lazım idi o konfrontasiya bu mövzu ətrafında? Çoxdan lazım idi bu məsələni həll eləmək və ümumiyyətlə bu debatı o aralıqdan yığışdırmaq. Çünki bu ümumilikdə belə baxanda heç bir milləti ileriye aparan bir debat növü değil, müzakere mövzusu değil. Bilirsiniz müzakere mövzularının da keyfiyeti var. Onlar yani ki müzakere mövzusu ülkeni ileriye aparır yoksa geriye aparır. Bu yani hicab hakkında müzakere açmak hiçbir ülkeni ileriye aparmaz. Bu baxımdan da Obama'nın çıxışı mənə elə gəlir ki, təqdirə layiqdir. Və ümid varam ki, bu çıxış doğrudan da, həqiqətən də Birləşmiş Ştatlarla deməli, özlərini müsəlman ölkəsi adlandıran ölkələr arasında münasibətlərin yaxşılaşmasına gətirib çıxardacaq. Yəni, bir də ki, müsəlman dünyası demək ümumiyyətlə bir səhv yanaşma deyir, səhv addır. Yəni, eyni, biz yəni bəyəm deyirik mi, məsələn, buddist dünyası və ya deyirik mi, xristiyan aləmi, demirik, yəni, dövlətlərə gəldikdə. Bilirsiniz, burada daha çox söhbət ondan gedirdi ki, George Bush'un hakimiyyəti zamanı, deməli, İslam dininə itaət edən adamlar arasında Birləşmiş Ştatlar bir dövlət kimi Birləşmiş Ştatlar arasında müəyyən bir uçurum yaranmışdı. Və bu uçurumu indi uçurum üzərindən Obama möhkəm körpü tikməyə çalışır. Və bu işdə mənə elə gəlir ki, körpü tikmək bütün dinlərdə yol çəkmək, su çəkmək, körpü tikmək bütün dinlərdə yaxşı ol və deməli savab iş olduğu kimi mən düşünürəm Barack Obama'nın da bu körpü tikmək cəhdi yalnız alqışlanılmalıdır.
İlqar bəy, bir məsələ demək ki, dediniz ki, demək ölkələri tam müsəlman adlandırmaq olmaz, amma Azərbaycanın əhalisi böyük, demək əhalisinin böyük hissəsi əksəriyyəti müsəlmanlardır və demək yəqin ki, bu Barack Obama'nın çıxışında Azərbaycana yönəlikdə nələrsə tapmaq olardı. Məsələn, o demokratiya məsələsinə toxunub, sonra seçki məsələsinə toxunub və deyir ki, seçilmiş və sülhpərvər hökumətləri dəstəkləyirik. Təxminən bunun bənzər fikri inaqurasiya mərasimində də səsləndirmişdi, səhv eləmirəmsə. Qısaca Azərbaycan da burada nəsə götürməlidir mi bu çıxışdan? Azərbaycan, onunla
yekunlaşdıraq. Açığı bütün bu çıxışdan mən bir əsas onu Azərbaycan üçün götürürəm ki, deməli, demokratiya məsələsində Birləşmiş Ştatlar əvvəlki tək tələbkar ola bilməyəcəklər. Yəni ki, burada deməli, diyaloq lazımdırsa, İndi məsələn, demokratiya məsələləri təkcə Azərbaycanda kəskin durmur axı. Bir çox başqa ölkələrdə də durur. Onların arasında əhalisi çoxu müsəlman olan da, müsəlman olmayan ölkələr də var. İndi müsəlmanların çoxluq təşkil elədiyi ölkələrdən danışırıqsa, yaxın şərqdə nə cür geniş problemlər var, başqa Səudi Ərəbistanını götürək elə Amerikanın yaxın tərəfdaşını, Bahreyn, Küveyt, bunlar hamısı Amerikaya yönəlik Amerikanın yaxın müttəfiqləridirlər və buna baxmayaraq Amerika orada demokratiya haqqında mövzuları o qədər də deməli vurğulamır. İndi Azərbaycana gəldikdə də mən düşünürəm, Obama'nın çıxışından biz aydın gördük ki, demokratiya lazımdırsa götürün. Mən düşünürəm, Obama'nın məsləhətini belə təsvir eləmək olar. Demokratiya yaxşı şeydir, faydalı şeydir. Siz ondan bəhrələnəcəksiniz. İstəyirsinizsə götürün, istəmirsinizsə artıq bu sizin öz işinizdir. Biz buna qarışmırıq. Amma siz də deməli bizim beynəlxalq münasibət prinsiplərimizə hörmət eləməlisiniz. Biz sizin işlərinizə müdaxilə eləməyəcəyik, amma siz də insanlara həddindən artıq qəddar münasibət göstərməyəcəksiniz. Demokratiya isə xalqın öz seçimidir. İstəyir Azərbaycan xalqı bu demokratiya olacaq. İstəmirsə bu Azərbaycan xalqı demokratiyanı, onda olmayacaq. Birləşmiş Ştatların artıq buna heç bir aidiyyəti yoxdur. Məncə Obama'nın çıxışında bu kifayət qədər aydın görünən xəttdir.
İlqar bəy, təşəkkür edirəm. Telefon xəttində politoloq İlqar Məmmədov idi. Studiyamızın qonaqlarının bir daha xatırladım. Fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdi və bir qədər əvvəl Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu söhbətimizə qoşuldu. Demək dinləyici bizə Yaşar göndərib Zərdabdan deyir ki, Obamanın hansısa çıxışına ciddi yanaşmağa dəyərmi? Niyazi bəy, dəyərmi? Dinləyicinin sualını cavablandırardı zəhmət olmasa, az sonra İlxan bəy müraciət edir.
Yəni, mən deyə bilmərəm ki, bütün siyasi liderlərin çıxışına çok böyle ciddi yanaşmanın değer ama indiki farklı götürünü helalik Obama'nın çıkın ciddi yanaşmanın değer. Mesela Bush'un taki sonraki illerde bazı çıkışlarını ciddi yanaşma olardı. Ama Obama bir de indiki dövrde değer.
Yaxın Bey, sizden başlayalım. Siz de buyurun.
Nazım Əlim bir qədər əvvəl çox önəmli bir məsələyə toxundu. Yəni, çıxış oldu. Bunun ardınca institusional yanaşma nə olacaq? Aha. Tamamilə haqlı bir mövqe ortaya qoyulub. Yəni, Obama 20 yanvar inaqurasiya mərasimində çox gözəl sözlər dedi. Onun ardınca səfərlər oldu. Yenə böyük açıqlamalar oldu. İndi ictimaiyyət, dünya ictimaiyyəti, Ərəb dünyası real fəaliyyət gözləyir. Yəni, müəyyən fəaliyyət var, həqiqətən. Guantanamo'nun bağlanması ilə bağlı müəyyən addımlar atıldı. Kuba ilə münasibətlərin yumşalmasında Obama bəzi açıqlamalar oldu. İrana müəyyən mesajlar göndərdi, yumşalmalar oldu. Amma yenə də deyirəm, fəaliyyət görür. Məsələn, dünən mən də izləyirdim xarici televiziya kanallarını. Ərəb dünyasının Obamadan bir istəyi var. İsrail-Fələstin münaqişənin ədalətli yolla həllini istəyir Ərəb dünyası. Yəni, bu istiqamətdə nə edə bilər? Doğrudur. Barack Obama İsrail'in baş nazirini Ağ Evdə qəbul edərkən vurğuladı ki, İsrail düzgün eləmir o işğal olunmuş bölgələrdə deməli evlər tikir, bu düzgün yanaşma deyil. Bu çox gözəl. Amma bundan sonra hansı addımlar atılacaq? Çünki Ərəb dünyasının istəyi var. Bu istəyi həyata keçirə biləcəm. Bilirsiniz, bu vədlərdən, bu çıxışlardan sonra Obamaya gözləndi daha da artacaq. Əgər Obama real addım ata bilməsə, mən qorxuram ki, Obama Bush'un vəziyyətinə gəlib çıxsın. Xatırladıram, yəni Bush bir neçə il bundan öncə Berlində məşhur bir çıxışı olduğunun Avropa turnesi çərçivəsində söylədi ki, artıq Amerika Birləşmiş Ştatları enerji resurslarına önəm verməyəcək, bizim üçün demokratiya başlıca bir amilə çevriləcək. Bunu sonra Kandaraz Araz da təkrarladı. Sonra biz nə müşahidə etdik? Gördük ki, heç dəyişiklik zat da olmadı. Elə necə Amerika siyasəti gedirdi, elə əvvəlki axarında da gedirdi. Yəni, önəmli olan milli və təhlükəsli maraqlar nədirsə, Amerika o amil üzrə istiqamətini götürür. Yəni, Bush'un gözləntilər də heç oldu əslində. İndi Obamada. Əgər Obama verdiyi vədləri yaxın müddətdə həyata keçirməyə başlaya bilməsə, ona olan inam azalmağa başlayacaq. Bu mənada mən hesab edirəm ki, onun üçün sınaq məsələsi məhz bu İsrail-Fələstin münaqişəsi ola bilər. Əgər tərəfləri ədalətli deməyə, yəni müəyyən bir sülh anlaşmasına yaxınlaşdıra bilməsə, onun uğursuzluğu yəni tam üzrə çıxa bilər.
Niyaz Bey, əlavəniz var idi deyəsən.
Yox.
Əlavəniz yoxdur. Bir dinləyici soruşur ki, bu çıxışdan sonra mən inanıram ki, soruşmur, daha doğrusu öz fikrini yazıb göndərib ki, mən bu çıxışdan sonra Obamanın dediyi kimi müəyyən anlaşılmazlıqların aradan qalxacağına inanıram. Yəni, müəyyən ziddiyyətli fikirlər, bir dinləyici deyir ki, mən inanmıram, yəni ciddi almağa dəyməz, digər isə inanla yanaşır. Artıq belə ikili fikirlər var, bir qədər sonra bizim bir sorğumuz olacaq, Bakı küçələrində həmkarım keçirib bunu, demək, bir qədər sonra hazır olan kimi biz onu çatdıracaq sizə. Qısa bir elan fasiləsinə ayrılaq, daha sonra yeni söhbəti studiyada davam etdirəcəyik.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir. Verilişi mən aparam Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızın qonaqları fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdi, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu və deyim ki, bizi Türksatda və Hortbörtdə peyklərdə dinləyirsiniz və bizə 436-77-41 saylı telefona zəng vurub suallarınızı canlı efirdə vermək imkanınız var və ya efirə çıxmaq istəməsəz prodüserimiz onları qeyd edib efirdə səsləndirəcəyik biz. Efir ət işarəsi azadlıq radiosunun yoxda az ünvanına yaza bilərsiniz. Mobil telefon onlara isə 050-744-10-17-dən ismarıcılarınızı göndərmək imkanınız var. Demək, Zamiq adlı bir dinləyici yazır ki, Obamanın çıxışı Qarabağ probleminin həll olunmasına ümid verirmi? Zamiq soruşur bunu, amma orada Qarabağ, yəni bununla bağlı konkret bir mesaj mən tanış olduğum qədər eşitmədim.
Bax, desəydi belə, yəni Qarabağla bağlı bir deyil, bir 10 cümlə desəydi, bu nəyə dəyişəcəkdir? Onun üçün Obama Qarabağla bağlı fikirlərini bildirmişdi. Türkiyə səfəri zamanında bu mövzu ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılmışdı. Bu demək deyil ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 50 sürətdən. Yəni, yenə deyirəm, söz demək ayrı, açıqlama vermək ayrı, o açıqlamaları reallaşdırmaq tamam ayrı bir şeydir. Yəni, əgər biz reallıqda o addımları müşahidə etmiriksə, o açıqlamalar çox da uymaq lazımdır, belə deyək.
Amma Qarabağ məsələsi bugün Sankt-Peterburqda Rusiyanın ikinci böyük şəhərində müzakirə olunur. Azərbaycan-Ermənistan prezidentləri görüşməlidir. Bilmirəm, bu görüş başlayıb ya yox. Hər halda biz axşam saat 8-də efirə gedəcək kontekst proqramında bu haqda məlumat verəcəyik sizə ətraflı. Niyazi bəy, bir məsələyə diqqət çəkmək istəyirdim. Yəni, az əvvəl İlqar demək Məmmədov verdiyim sualı. Yəni, Obamanın çıxışında Azərbaycana yönəlik də nələrsə var idi mi? Yəni, Azərbaycan kimi müsəlman ölkələrini belə deyək.
Düzü, bu sualın mənə cavabını verə bilir. Çünki çıxış biraz bundan qabaq olubdur. Çətindir. Bilirəm ki, deməli, mənim həm söhbətim davam edəcək məsələlə bağlı. Amma sadəcə bir şey mən istəyirəm. Mən bilirəm ki, İlqar bəy onu nəzər tuturdu. Bəzən şifahi nitqi tələm-tələm deyirsən. Hansı xalq nəyi seçirsə məsələsi. İş burasında ki, onunla belə bir şey də var ki, hər xalq seçdiyi rəhbəri layiqdir. Amma bir düzəliş var ki, əgər seçki azad və ədalətli olursa, özə seçki, ondan başqa seçkinin təkcə azad və ədalətli olması kifayət deyil. Seçkidən qabaq o yarışan tərəflərin fikirləri əgər mediada, infokütləri, kivdə geniş işlanırsa, yəni o işlama yoxdursa, yəni mətbuat azadlığı yoxdursa, sadəcə gəlsən gəl seçkilə, o da əsl seçki olmayacaq. Seçki o mənim sistemdir. Yəni doğrudan da bir xalq kifayət qədər bilgi cəmiyyətdə yaşasa və o demokratiya və antidemokratiya seçimi məsələsində nəyi seçsə, qıraqdan heç kim haqqı yoxdur deməyə. Bu mənada görsün, mən Hamasla bağlı misal üçün Qərbin bir dili gödəy ol. Çünki onu Hamas seçmişdilər də. Seçmişdilər. Azad və ədalət seçkiydi. O başqa məsələ ki, bəlkə də orada da o azad və ədalət seçkinin o bir tərəfi, yəni ki, bilgili cəmiyyət məsələsi o qədər yox idi orada, deyəm mənim orada. İndi bax, mən sadəcə mən istəyirəm deyim ki, bizim dinləyicilər nəzərə alsınlar ki, məsələnin bu tərəfi var. O xalqın seçməyi nəyi seçir? Demokratiyanı seçir, yoxsa başqa yolu seçir? Amma hiss olunur ki, hər halda Misirin özündə belə bir, yəni bu artıq kivə də gəlir yayıldı ki, tutaq ki, Misirin özünün o haqq qoruyucuları və demokratiya tərəfdarları narazıdırlar ki, nəyə görə məhz buranı seçibdir axı. Hələ mübarəkdə görüşülən bir öpüşmənin imitasiyası da oldu axı. Mehribancılığı da oldu. Onlar deyir ki, bəs burada seçki olmuyor, insan haqları pozulur və s. Bəs nəyə görə buranı seçdi? Amma o bir tərəfdə oponentlər də, yəni ki, hansı şunlar istəsə deyirlər ki, müsəlman dünyası üçün əhəmiyyətli nöqtə budur da, şey deyil. Türkiyədə o cür, yəni mən bəxtlər deyim, ritual effekti olan çıxışdır bu. Türkiyədə tutaq ki, o effekti olmazdı.
Təşəkkür edirəm Niyazi bəy. Bakı küçələrində bizim bir sorğumuz var. Onu dinləyək, sonra söhbəti davam elətdirəcəyik.
Obama əvvəl dedilər dini müsəlman. Dünyada ən böyük dövlətlərdən biri də Amerikadır. Demək olar başda gedənin. Onların fikri müsəlman aləmində əgər yaxşı çıxış olacaqsa, niyə ki müsəlman xristiyan arasında yaxşı nəticələr doğurmasın. Bunu baxın onun dediyi sözlərə. Amma qaldı ki İrandakı nüvəyə görə yaxşı olacağını fikirləşirəm. Mehribancılıq olacaq.
Mənim də fikrim odur ki, Amerika dünyada yomon dövlət olduğu kimi hər yerdə də öz sözünü deyə bilər. O cümlədən 92-ci ildə BMT-də qəbul olunmuş qətnamələrin qəbul olunmasının xeyli müddət keçməsinə baxmayaraq bu qətnamələr qəbul olunmur. Yəni Obamadan gözləntimiz o ola bilər ki, bu məsələyə tam ciddi məşğul olsun. Dünya dövlətlərindən hər şeyə demokratik həllini tələb edirik. Tək bir çıxışa bağlamaq olmaz ki, məsələn, Obamanın tək bir danışığından bütün müsəlman dövlətlərinin Amerikanın münasibətləri yaxşılaşdırır. Mən buna razı deyiləm. Hər bir dövlətin bir-birindən sıx münasibətləri vardır.
Təbii ki, Barack Obamanın belə çıxışları, təbii ki, iki dinə, iki sivilizasiyaya malik olan belə deyək, insanlar arasındakı o müxtəlifliyi aradan götürməyə şərait yaradacaqdır. O baxımdan təbii ki, bu çox müsbət prosesdir. Onlar istəyirlər İranla qapıları açıb qoysunlar, amma təbii ki, burada Bu çox çətin bir diplomatiyadır, yəni çətin bir diplomatiya getməlidir. Barack Obama özü, misal seçilən vaxtı, bir çox respublikaçılar onu tənqid edirdilər ki, o İranla tapasıq əlaqələrə yol verə bilər.
Çıxışlardan, danışıqlardan mən görürəm, nəsə alınacaq, birləşdirmək istəyir müsəlmanları. Yəqin ki, alınacaq, Allah eləsin, alınacaq. Pis fikirdir, gələcəyinə İranla da düzəlməlidir. Tək Allah eləsin, düzəlsin.
Mən inanmıram. Nəsə olsun. Doğrudan da inanmıram.
Müslüman öncələrini çoxuna heç köməyə yoxdur. O istəyir hələsin, amma alınmır.
Hələ təzədir də, hələ dəqiq heç nə edilmək olmaz. Hələ heç olmasa bir ili keçsin, onda bilinəcək ki, bunun fikrində nələr var. Amma nəsə, məndə ona hələ inam yox.
Heç bir dəyişiklik olmayacaq, çünki formalli xarakter daşır. Bu, yəni insanların gözünə pərdə açmaqdır sadəcə. Obamanın Qahirədə çıxışı və ya o Türkiyə gəlib məscidləri gəzməyi heç bir onun nə İslamçılığına dəlalət eləyir, nə də ki, onun bir bizə tərəf, müsəlmanlara tərəf olduğuna dəlalət eləyir. Yəni, müsəlman xristiyan var da bugün dünyada. Ona görə də bu müsəlmanları istəmir qarşısında olsun. Müsəlmanlar istəyir bunun yanında olsun, yəni tərəf olsun müsəlmanlarla.
Bu Bakı küçələrində demək keçirilən bir sorğu idi. Demək ki, dinləyicilərimizə xatırladım və indi bu sorğu ilə bağlı Elxan sənə müraciət edəcəm ki, fikirləri eşitdin. Fərqli nədir?
Çox maraqlı fikirlərdir. Yəni çox soyuqqanlı vətəndaşlarımız yanaşır Obamanın Misirə səfərinə, orada etdiyi çıxışlara. Bilirsiniz, Obamanın özü üçün çətin olub bu seçim. Misiri seçmək. Niyazi bəy də toxundu. Yəni bir tərəfdən Misir, mən özüm də Misirdə olmuşam, yəni Misiri demokratik ölkə adlandırmaq çətindir. Hı-hı. Yəni orada seçkilər keçirilmir faktiki. Orada bir lider var və o ölkəni idarə edir. Və mən onu başa düşürəm niyə seçkilər keçirilmir və Amerika da bunu başa düşür. Çünki orada demokratik seçki keçirilsə, Hamas kimi radikal bir qruplaşmanın hakimiyyətə gəlmə ehtimalı çox böyükdür. Amerikada və sivil dünyada bunu istəmir. Deməli, Obama məcburdur Misirin bir ərəb dünyası içərisində lider dövlət olmasını nəzərə alsın və bu baxımdan da məhz çıxışı Misirdə elib ki, bu dünyanın, ərəb dünyasının liderlərindən biri sayılır. Obama indi bu çıxışı edib və yenə də deyirəm, müəyyən vədlər verilir və bundan sonra yəqin ki, dünya ictimaiyyəti izləyəcək ki, əsas bu yaxın şərq sülh prosesində hansı dəstəyi verə bilər Obama. Çünki ortada yol xəritəsi var, İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli ilə bağlı. Yol xəritəsi dalana dirənib. Yəni, Fələstinin bir tələbləri var, İsrailin bir tələbləri var və bu tələbləri həyata keçirməyə özü də çətindir. İndi görək, Obama bu münaqişənin həllində hansı bir ortaq bir yolu tuta biləcək? Bu bir problem. İkinci problem İrandır. İranda yaxın günlərdə prezident seçkiləri keçiriləcək və yəqin ki, Obama da bu prezident seçkilərinin nəticəsini çox səbirsizliklə gözləyir. Və inanmıram ki, Obama Mahmud Əhmədinəcadın ikinci dəfə seçilməsinə sevinsin, belə deyək. Yəni, gözləyirlər ki, Amerikada və dünyada belə bir gözlənti var ki, hər hansı bir islahatçının seçilmə şansı böyük olsun və onunla danışmaq mümkün olsun.
Sizdən əvvəlki qonaqlardan biri deyirdi ki, Elxan, demək ki, bu çıxışı bəs İrandakı seçkilərdən öncəyə yəni baş tutması da təsadüf deyil. Yəni o seçkilərin bir təsir etmək.
Doğrudur. Yəni Obama fikir verin, hər çıxışını, hər sözünü belə çox diqqətlə seçir. O 20 yanvar deməli inaqurasiya mərasimindəki çıxışını mən diqqətlə izlədim. Orada hər söz xüsusi seçilmişdi. Vurğular var idi. Burada da mən ola bilsin o faktorda var ki, niyə məhz indi Misirdə çıxış edir? Bilirsiniz, bir müddət əvvəl də İrana yönəlik bir çağırışı olmuşdu ki, gəlin oturaq, diyaloq quraq. O çağırış da əslində İrandakı prezident seçkilərini hesablamış. Yəni, ola bilər ki, Vaşinqton İranda islahçı bir namizədin güclənməsindən yana olduğuna görə belə bir deməli Obama belə bir deməli diyaloq təklifini məhz bir neçə ay bundan öncə vermişdi və indi mən baxıram bura sizin studiyaya gəlməmişdən öncə mən izlədim İranda dünən teledebat olub Mahmud Əhmədinəcadla onun əsas rəqibi arasında islahatçı sayılır həmin onun rəqibi və orada bu Amerika ilə münasibətlər məsələsinə də toxunulub ki Amerika ilə münasibətləri normallaşdırmaq lazımdır digər fikirlər söyləyəm demək ki Amerikada da bu gözlənti var ki, gəlin İrandakı seçkilərin nəticələrinə təsir etməyə çalışaq və bəlkə İrana gələcək olan prezidentlə biz daha sıx əlaqə qura bilib İranın ən böyük problem olan nüvə problemini biz asanlıqla yoluna qoya bilərik. Amma yenə də deyirəm,
Obama həqiqətən qarşısında böyük problemlər dayanır və yenə də bu vədlər də verilir, bu yaxın şərq problemidir, müsəlman dünyasından yaxınlaşmaqdır, İraqdakı problemi yoluna qoymaqdır və ən böyük problemi öz, daxildə onu gözləyir ki, iqtisadiyyatını normallaşdırmalıdır Amerika iqtisadiyyatı, amma deyəsən bu istiqamətdə elə bir irəliləyiş əldə edə bilməyib, əksinə dünyanın və Amerikanın ən böyük şirkətlərindən biri General Motors bu günlərdə qapandı. İflası uğradı, müflisləşdi. Yəni, qarşısında Bush ona elə böyük problemlər qoyub gedib ki, onu özü də vurğulur, bəzən çıxışda həll etmək çox ağırdır. Amma yenə dedirəm, vəddlər verib. Deməli, o vəddlərin arxasında dayanmalıdır. Dayana bilməsə, ona dünyada və Amerikada inam getdiyicə azalacaq.
Təşəkkür edirəm Elxan. Elxan Şahinoğlu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəridir, bizim studiyamızın qonağı və artıq bu Obamanın çıxışı ilə bağlı hissə, yəni söhbətimizin birinci hissəsi yekunlaşır. Amma dinləyicilərimizə öz saytımız haqqında məlumat vermək istəyirdim. Azadlıqradiosu.az saytında siz demək belə bir materialla tanış ola bilərsiniz. Baş prokurorun təyinatı ilə bağlı məhdudiyyət aradan qaldırıla bilər. Kəbiran Dilavərlinin materialıdır bu. Demək, prokurorluq haqqında qanuna dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuq komitəsinə sənəd daxil olub, müzakirəyə çıxarılacaq. Bu haqda komitənin sədri Əli Hüseynov radiomuza məlumat verib. O sənədə görə qanuna dəyişiklik edilməli, baş prokurorun təyinatı ilə bağlı məhdudiyyətlər aradan qaldırılmalıdır. Əli Hüseynov deyir ki, bu məsələyə bir mənalı müsbət yanaşır. Bu formal bir məhdudiyyətdir. Ona nə ehtiyac var? Məhdudiyyətin götürülməsi qanunvericilik sisteminə heç bir ziddiyyət təşkil etmir. Çünki istənilən halda namizəd ölkə başçısı tərəfindən təqdim olunur. Əli Hüseynov belə deyir, bəs digərləri bunu necə qiymətləndirir bu haqda? Artıq siz ya axşam saat 8-də kontekstdə qulaq asmaqla biləcəksiniz, ya da ki bizim saytımıza gəlməklə, azadlıqradiosu.az saytına gəlməklə həmin materialla tanış olmaqla bilərsiniz, həm də bizə şərhlər göndərə bilərsiniz bu mövzu ilə bağlı. Bizim saytımızda demək Obama müsəlman dünyasına müraciət edir, demək bununla bağlı mətn yerləşdirilir, yəqin bir qədər sonra daha təfsilatlı demək məlumatlar yerləşdiriləcək. Video görüntülər var, fotosesiyalar var və gəlib onlarla tanış ola bilərsiniz. İşdən sonranın birinci saatı burada yekunlaşır, amma ikinci saatda biz internetdən danışacağıq. İnternet Azərbaycanda tənzimlənməlidir mi? Ona nəzarət edilməlidir mi? Artıq Azərbaycan rəsmilərə bu haqda bəyanat verirlər. Bəs demək müstəqil internet mediasının təmsilçiləri bu bəyanatları necə qarşılayır? Artıq bu haqda qarşımızdakı növbəti yarım saatda biləcək. Sizləcə də artıq 4 iyun hadisələrindən 17 il keçir. Bu hadisələrə yeni bir baxışla qarşınıza gələcək. Bütün bunlar haqqında növbəti saatda, hələlik isə birinci saat burada yekunlaşır.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
o kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansınlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Azadlık Radyosu. İndi 24 saat Türk Saat'ta. Orbitte geri.
42 derece şerq.
Polarizasyon.
Horizontal.
Tezlik.
12.140 MHz.
Sürat.
11.111.
Azadlık Radyosu'nu 24 saat Türk Saat'ta dinleyin.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız...
www.azadlikradios